mărturii, biografii, amintiri.
Însemnările pe care le voi face aici aș dori să fie o încercare de pătrundere în mine însumi, lentă, necruțătoare, francă și de absolută sinceritate. Impresiile despre alții, despre lumea din afară, vor înfățișa nu senzațiile momentane, ci mai ales, așa aș vrea cel puțin, păreri filtrate prin judecata mea rece, obiectivă. Ceva ca o reflectare vie în oglinda sufletului meu. Așa, sunt sigur că se vor cuprinde aici lucruri și întâmplări prezente, viitoare sau trecute, care ar pune într-o lumină dezagreabilă și pe alții și chiar pe mine însumi. De aceea țin să spun din capul locului că acest jurnal intim nu e destinat publicității nu numai în timpul vieții mele, dar nici după moartea mea, înainte de a trece cel puțin 30 de ani.
Liviu Rebreanu, jurnal. Scenariu de Valeriu Sârbu. Liviu Rebreanu va fi interpretat de Traian Stănescu. Regie artistică, Dan Puican.
La prima vedere, jurnalul, apărut în 1984 și 1985, sub pertinenta și delicata veghe a fiicei sale, Puia Florica Rebreanu, și a unuia dintre cei mai buni și fini cunoscători ai operei, Nicolae Gheran, nu prezintă decât o deschidere îngustă spre cunoașterea autorului. De fapt, Liviu Rebreanu se contopește cu opera sa, ea fiind cea mai fidelă și vie ilustrație a psihologiei sale. Jurnalul lui Liviu Rebreanu conține însemnările autorului între anii 1927-1944, deci se referă la partea cea mai matură și fecundă a vieții și creației sale. Din necesități editoriale, aceste memorii sunt împărțite în trei volume. Primul, conținând însemnări între 24 iunie 1927 și 31 decembrie 1935, al doilea între 1 ianuarie 1936 și 8 iunie 1940, iar al treilea, netipărit încă, cuprinde ultima parte a vieții autorului, acoperind perioada între iunie 1940 și august 1944. Se pot desprinde din însemnările lui Liviu Rebreanu câteva preocupări dominante ca amănunte despre existența cotidiană, observația asupra creației sale, jurnalul scrierilor, sau convingeri despre misiunea literaturii, aspecte din viața social-politică a epocii, impresii de călătorie și, nu în ultimul rând, mărturii despre activitatea cultural-artistică a vremii.
Cu tușă sigură, în notații de multe ori lapidare, reînvie sub pana sa o epocă. Gândesc și se mișcă personaje, ori răzbat frământări, deznădejdi, ori satisfacții personale. Chiar dacă nu avem de-a face cu o operă beletristică, deși autorul îi acordă jurnalului mai puțin interes, arta prozatorului transpare înfiorând cuvântul. Ce se poate desprinde dintr-un colaj de viață concentrată în ceea ce are ea mai semnificativ pe parcursul a 17 ani? Mai ales când această viață exemplară este aceea unui om de o înaltă moralitate, a unui creator de excepție și a unui ins cu varii fațete, din care nu lipsesc cetățeanul, animatorul cultural și chiar gospodarul, tatăl, soțul iubitor și grijuliu și, peste toate, omul fermecător. Dacă dintr-o operă literară, cât este ea de vastă ca întindere și problematică, pot fi decupate câteva direcții, intenții sau mesajul central, o viață care arde ca o vâlvătaie neostoită, trăită intens, plenar, nu poate fi cuprinsă și redusă la câțiva algoritmi liniari, fiind un șir infinit incomparabil de gânduri și înfăptuiri. Răspunzându-ne întrebări referitoare la arta romanului, scriitorul precizează:
romanul e viața. Viața nu o poți defini și nici cuprinde.
Dar tot el precizează:
romanul este o viață de ficțiune izvorâtă dintr-o viață adevărată, a mea.
Deci ne vom strădui să punctăm din însemnările autorului ceea ce ne ajută să reconstituim personalitatea acestuia, dar nu prin simple fapte care sunt inconfundabile, nu se pot repeta, fiind unice pentru fiecare individ, ci din felul cum ele se reflectă în mod subiectiv în conștiința celui care s-a încumetat să le înfățișeze. Și apoi să urmărim, pe de altă parte, travaliul greu și necurmat, chinuitor, pentru a da credibilitate și veșnicie operei sale. Vor sta față în față, armonizându-se, completându-se, iar uneori confundându-se, omul și creatorul. Posibilitate pentru noi să asistăm la o trăire incandescentă, dar și la o neprecupețită dăruire și jertfă în vederea atingerii unui ideal.
Cine ar putea bănui că omul sociabil, care s-a înhămat de atâtea ori la rezolvarea treburilor obștii, a participat activ la viața socială și culturală, ascunde în el o tristețe mărturisită astfel.
La o anumită vârstă încep să-ți dai seama cât ești de singur în lume ca om sau ca individ. În realitate nu există nici rude, nici prieteni cu care să poți fi într-o adevărată și desăvârșită comuniune sufletească. Trebuie să înțelegi că menirea omului este să ducă singur o viață în fond solitară.
Autorul se simte izolat într-un univers populat cu atâți admiratori, înconjurat de biografia reală a numeroaselor sale personaje, care, chiar dacă sunt produse ale ficțiunii, au corespondențe în starea civilă, ori preocupat de sprijinul pe care se simte dator să-l dea scriitorilor, actorilor, ori anonimilor cu care intră în contact. De unde atunci această deznădejde nedisimulată?
Poate că acest sentiment rezidă din obligația creatorului de geniu de a se situa la distanță de epoca sa pentru a o putea analiza amănunțit. Explicația pare savantă și nu rezistă singură, nu aduce un argument suficient. Rebreanu iubea oamenii, nu omul ca simbol, și poate că i-ar fi vrut perfecți. Sub lupa sa măritoare, orice dezarmonie îl irită, îl dezgustă.
Dacă însemnez numai lucrurile rele ce mă privesc în legătură cu lumea din afară și mai ales cu confrații mei, este că mi se pare mai caracteristic pentru mersul vieții însăși. Cuvintele bune, întâmplările bune, în sfârșit toate bunătățile sunt deseori umbrite, dacă nu înăbușite chiar, și numai de un rău mic.
Satisfacțiile împlinirii, izbânzile creației sale nu-i pot da acea seninătate, acel calm pe care l-am putea bănui sub înfățișarea sa ponderată. Îl vedem mereu preocupat de asaltul intens al denigrării pornit asupra lui.
Se încearcă până și blocarea intrării sale în Academie, cu toate că nimeni nu contestă faptul că era în același timp cel mai mare prozator român. Toată această campanie a urii și a ponegririi îl face pe autor să exclame:
adevărul este că n-am niciun prieten adevărat. Barem de-aș isprăvi casa de la vie ca să am unde să stau liniștit și să lucrez. Degeaba. Viața asta publică începe să mă oripileze.
Dacă reușește până la urmă să depășească uneltirile calomniei, activitatea sa creatoare este hărțuită, incomodată de insurmontabile griji materiale.
Cum să scrii romane când toată vremea ești frământat de grijile cele mai materiale și mai vulgare? Mi-e imposibil să mă concentrez asupra subiectului meu dacă veșnic trebuie să mă gândesc la datorii și necazuri mărunte, istovitoare de energie și tulburătoare de orice liniște sufletească. Cum să scrii în astfel de împrejurări?
Notațiile de acest soi sunt presărate de-a lungul întregului jurnal, cel puțin în primii ani.
Firește, am găsit acasă jale. De-abia cu mare chin a scos Fanny câteva mii de lei de la Fosler, din care să aibă pentru cele strict necesare din casă. Lemne nu erau și frig era. Căldură numai în camera puicii.
Ne aflăm în ziua de joi, 2 octombrie 1931. Iar spre sfârșitul acelui așan, revine la fel de deznădăjduit, deși subliniem faptul că autorul se impusese în viața literară, iar acum se afla în perioada de redactare a romanului Răscoala.
Aproape toate însemnările sunt făcute în clipele de amărăciune. Poate că e și natural. Când ești prea fericit sau chiar numai mulțumit, nu simți nevoia de spovedanii.
Dar unul robust, puternic, va birui de primarea după ce își va găsi un loc de refugiu și creație. Însemnarea este datată 11 iunie 1930.
Luni am fost la Pitești și am cumpărat o vie de vreo 5 pogoane la Valea Mare, prin banca lui Coandă, cu 220.000 de lei, plus diferitele taxe. Prima mea proprietate și locul de retragere.
În subtextul jurnalului, fica scriitorului adaugă: Aici avea să-și scrie o parte din operă, Răscoala, Jar, Gorila și amândoi. Tot aici avea să închidă ochii pentru totdeauna la 1 septembrie 1944. După săvârșirea din viață, casa a fost vândută doctorului Ierbașu din Pitești. Trecut în fondul de stat în 1948, a purtat o vreme firma unui dispensar veterinar. În anul 1964, clădirea a fost restaurată, devenind casă memorială.
Aici, la Valea Mare, se va restabili legătura sa cu pământul, trăind ca un țăran, deprins cu lucrarea ogorului și creșterea vietăților din jurul ogrăzii, dar și, scăpând de avatarurile vieții mondene, se va apleca spre sine, căpătând o nebănuită vigoare care îi va împlini opera. De altfel, locurile sunt cunoscute și o drumeție pe aceste meleaguri i-a inspirat Ciuleandra, una din capodoperele sale, roman care lărgește aria pentru preocupările psihologice.
Stimuile, neamul nostru e condamnat să se stingă, fiindcă de atâtea generații nu ne-am împrospătat sângele. Ori, împrospătarea nu se poate face decât prin amestecul cu un sânge nou, sănătos, tânăr și plămădit cu pământ.
Abia nu te supăra, nu-mi plac femeile care miros a iarbă și a grajd. Parfumul meu favorit.
Vai om, puiule, nu fi obraznic. Vei face ce cred eu de cuvință.
Vrei pentru mine o țărâncuță? La urma urmei nu e prea acablant. E o chestie romantică și apoi nu va trebui să-i păstrezi o fidelitate excesivă.
Te gândești numai la prostii.
Și de unde crezi că aș putea să o culeg?
Lasă pe mine totul.
E culmea ironiei. Fantele, puiul, faranga, însurat de papa. L-am ironizat și de atunci n-am mai deschis problema. Deși mi se părea că nu abandonasem. Dar într-o zi am plecat la unchiul meu la Mănești, în Argeș. Cauciucurile mașinii ne-au jucat farsă peste farsă și am ajuns într-un târziu la un han, plictisiți, enervați și mai ales morți de foame.
Bine ați venit, boierilor, bine ați venit! Hanul meu vă stă la picioare.
Ne e foame, ai ceva de mâncare?
Hai, tată! Tată, nu crezi că ne vom intoxica?
Cu plecăciune, boierule! Vă voi pune o masă regească. Dacă nu o să vă fie pe plac, să nu-mi dați niciun ban.
Veto! Veto, pregătește de masă pentru luminățiile lor!
Și apoi, mai ales trebuie să vedeți Ciuleandra, care nicăieri nu se joacă mai strașnic ca la noi. Avem și lăutare anume. E ceva fain de tot.
Pune de masă și lasă jocurile, că
imediat,
nu...
Imediat, boierule, cât ai pate din palme. Dar să nu pierdeți sub niciun motiv Ciuleandra.
Da, Ciuleandra.
Ai auzit și dumneata de jocul acesta curios?
Da. Continuă.
Nu mai sosește cu mâncarea? Hora n-are niciun haz, horă ca toate horele. Mi-e și sete.
Este totuși de aici, de pe cerdac, o priveniște. Ne mai clătim ochii.
Tată, nu te-am știut romanțios și patriarhal. dar... E o melodie, nu?
Vezi? Poți să găsi și la țară plăcere.
N-am mai văzut așa ceva.
Da, vezi?
Tulburător.
Da.
Uite, tată. Uite, parcă e un vârtej.
Da.
Uite șirul jucătorilor. Parcă e un șarpe fantastic. Uite, se încolocește. Se strunge. Se grămădește. Parcă e un morman de carne fierbinte care se zvârcolește pe loc. Și se destinde iar. Tată, lăutare stârnesc. Picioarele urducă pământul cu picioarele. Uite, vârtește, mai strâns, mai încăpățânat, așa. Se încolocește, se încheagă într-un vălmășac de trupuri stropite. Doamne, Tată, jucătorii își vor topi sufletele într-o supremă înflăcărare de pasiune, de pasiune dezlănțuită, Tată! Așa!
C'è qualcosa come un tarantel collettivo, sau ca un dans de război al unui trip sălbatic.
Ce vorbești dumneata, Tată? E magnific! Da. Este singurul dans din câte cunosc care poate explica extazul dansului. Al dansului ca o manifestare a adorației supreme, ba chiar al dansurilor religioase care se sfârșeau prin mutilări și sacrificii umane. E un joc blestemat. Blestemat.
Ei, v-a plăcut Ciuleandra, boierilor? Acum o masă bună. Poftiți. Poftiți la toate câte am socotit că se cuvin pentru cinstitele fețe. Veto!
Da!
Pune și șervete! Poftiți!
Care chiar un ospăț regal!
Ei, ne mai pricepem și noi, boierule, cât suntem de țărani. Am vin roșu, puterea ursului, și unul alb ca lacrima lui Hristos.
De ce nu mai cântă? De ce? De ce nu mai joacă ăștia, hanjiule? Vreau să mai joace! Hai! Este inegalabil.
N-aveți nicio grijă, coconașule, aici numai Ciuleandra merge, că așa e obiceiul, până se noptează. Doar să se odihnească puțin de lăutare. Da?
Hai, mai repede.
Dar să vă împruptați și ne cinstiți bucatele.
Da. Așa. Așa. Tata. Vreau să încerc și eu dansul ăsta.
Da, mâncați că se sleie.
Nu acum, lasă-mă!
Du-te dacă vrei. Dacă te țin balamalele.
Din păcate, în același timp se toarnă un film după Ciuleandra, într-o coproducție româno-germană. Cu toate iluziile și speranțele autorului, acesta este un fiasco, prilej de o nouă dezamăgire pentru el.
Domnule Rebrano, cu câteva vreme înainte v-ați arătat entuziasmul în legătură cu realizarea filmului după romanul dumneavoastră Ciuleandra. Astăzi, 29 octombrie 1930, va avea loc premiera. Cu ce gânduri și sentimente întâmpinați acest eveniment?
Eu am văzut filmul alaltăieri și n-am fost deloc mulțumit. Nu e ce m-am așteptat, nici măcar ca fotografie. Scenariul complet idiot, nicio scenă dezvoltată ca lumea, regizorul absent, peisajele de câlți, infecte, niciun amănunt de adevărată artă, interioare mediocre, muzica de o banalitate revoltătoare, sincronizarea landala, jocul artiștilor nul, dialogul imbecil și spus de oameni care nu știu nici să vorbească. În sfârșit, am fost decepționat.
Exigența și spiritul critic ale autorului sunt remarcabile, cu atât mai mult cu cât, deși socotit cea mai importantă realizare românească în cinematografie, el nu se simte măgulit de acest calificativ.
Dar dincolo de orice ipostază în care se poate regăsi Liviu Rebreanu, la conacul și via sa de la Valea Mare, aceea de iubitor al Gliei este cea mai adecvată. Nu știm dacă pășind pe terenul care îi aparținea a îngenunchiat și a sărutat pământul ca Ion Pop al glanetașului din Pripas, dar suntem convinși că sentimente de siguranță și mândrie l-au înfierbântat. Intercalând pe tot parcursul jurnalului preocupările sale agrare, o face cu gravitatea celui care continuă strădania strămoșilor săi. Unul dintre caietele înserate în jurnal poartă chiar titlul Jurnalul de la vie. Un colaj realizat la întâmplare este edificator în acest sens.
Aseară s-au răsădit mai multe bucăți celozia Plumona Thompson, cresta cocoșului cu floare roșie.
Dimineața s-au stropit răsadurile de aseară.
Lache a pritocit vinul a doua oară.
Timp frumos, iapa potcovită. Căruța pus șuruburi noi.
Timp frumos, puțin acoperit, zidarul continuă lucrul. Fanii face 35 duble uruială orz. Porcii vor începe mâine a fi îngrășați.
Splendid timp de primăvară. Am cumpărat 900 kg fân, 1700 lei. S-a pierdut o rață. S-a lucrat la grădină, s-au reparat cele două aparate de radio.
Vremea stricată, înainte de masă a nins, după amiază plouă, s-a răcit iar.
Frumos, am fost la Pitești pentru vânzarea vinului, nimic.
Plec la București cu mașina luând 254 ouă găini, 62 ouă rață, un decalitru vin, un decalitru rachiu, o șuncă.
Însemnările de acest fel, lapidare, meticuloase, amănunțite, vădesc preocuparea sa de gospodar ardelean, hotărât să-și conducă proprietatea cu grijă și chipzuință. Dacă adăugăm că Rebreanu a fost primul scriitor român care a posedat un automobil, deci altă îndeletnicire, îi putem admira inegalabila energie. Obsedat de ideile sale literare, nu se sfiește să consemneze lucrurile cele mai banale, chiar dacă se află la București.
Azi am fost pentru lecția de florărie la Iacobi, apoi la puia la masă, după care la meciul Ripensia CFR.
Complexă și uluitoare activitate. De la strădania depusă pe coala albă, combustie interioară a creației, lucrul pământului, îndatoririle sale familiare, până la repertoriul Teatrului Național, rostuirea programelor la radio, un interviu sau articol de gazetă, viza unui film sau o conferință de popularizare ținută într-un colț îndepărtat de țară.
Câtă forță și mai ales conștiința datoriei împlinite față de semenii săi. Aceasta i-a fost suprema deviză și oricât ar fi muncit pentru desăvârșirea operei, n-a ezitat o clipă să fie participant activ la creșterea nivelului de cultură și civilizație a poporului său. Omul modest, simplu, refuză festivismul și evită pe cât posibil participarea la reuniuni mondene. Deși adânc legat de evenimente, se simte bine numai în mijlocul familiei sale, cum mărturisește într-o însemnare din 1 ianuarie 1940.
Azi noapte, noaptea Revelionului, a fost cea mai friguroasă până acum, minus 15 grade. Azi ziua, însă, termometrul s-a urcat până la minus 3. N-am avut nimic deosebit. Am scris destul de bine aseară până la 6:30 dimineața cu spor.
Cam același lucru este consemnat cu același prilej în 1932.
Revelionul l-am făcut aici împreună cu copiii, apoi cu Sorbi și mama lui Fanny. Am stat până la 3 dimineața, iar eu pe urmă am citit. N-am ieșit nicăieri, nici n-am primit pe nimeni. Lăutarii din sat au venit să ne cânte.
Este interesant de reținut că lectura care îl atrage este romanul Manhattan Transferi de John Dos Passos. Ca într-o scenă din Răscoara, lăutarii și colindătorii vin în casa familiei Rebreanu, iar ei le împart daruri. Tradiția își continuă cursul ei firesc. Toate acestea nu înseamnă că autorul nu trăiește activ în mijlocul vieții sociale, politice, culturale.
Înainte de a fi scriitor, scriitorul este cetățean. El să-și facă datoria de cetățean. El se declară astfel solidar cu națiunea.
Este deviza sa. Și Rebreanu și-o îndeplinește cu prisosință. Într-un memoriu adresat Ministerului Artelor și Cultelor, autorul ia atitudine în privința crizei cărții.
Ia citește, domnule, ce pretenții mai are Rebreanu. Mă tot amendează cu cereri, mereu nemulțumit, revendicativ. Dacă tot ar fi ca el, mi-aș da demisia. Am alte lucruri mai importante pe cap.
Face un apel în favoarea cărții, domnule ministru.
De cărți ne arde nu acum să-și rezolve singur, dragă.
Excelență, nu despre cărțile lui este vorba, ci despre ale confraților. Este președintele Societății Scriitorilor Români și e normal să vegheze la progresul literaturii.
Bine, 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 citește. Alegerile ne înghiontesc, el vrea text.
Da, să vă citesc.
Da, ascult.
Domnule ministru, examinând producția cărții românești în ultimii ani, se constată o continuă scădere. În loc ca energiile creatoare, atât ale scriitorilor cât și ale editorilor, să urmeze o curbă ascendentă, cum ar fi firesc în România nouă, aproape triplă ca teritoriu și populație, numărul cărților noi ce apar rămâne în urma celor ce apăreau înainte de unire. Fenomenul trebuie să îngrijoreze pe oricine se gândește la viitorul intelectual al țării. Primejdea e cu atât mai mare, cu cât efectele ei se fac mai târziu simțite.
Azi dimineață am fost la Ralea ministrul muncii pentru a accelera legea pensiilor scriitorilor împreună cu Demostene Botez, Arghezi, Sorbul, Corneliu Dauș. Într-o săptămână să facem anteproiectul. Mâine seară vom fi cu toți la mine împreună cu Baraș să lucrăm. Am fost la sediul Societății Scriitorilor Români și am văzut că zugravii au terminat aproape. Asemenea parchetarii și unde acum electricienii trebuie să instaleze lămpile ce au fost aduse azi și luate în primire de ei.
Preocupări pentru înființarea Palatului Cultural, aranjarea sălii Teatrului Național, justa orientarea premiilor literare, ajutor dat actorilor societari ai primului teatru al țării, înființarea de cinematografe, strădania de a procura bani pentru revista România Literară, pe care o administrează soția sa,
Și apoi de a-i face sumarul și câte altele sunt permanent în grija sa, cheltuindu-se cu elan pentru propășirea artelor și literelor. Omul de acțiune nu pregetă să gospodărească interesele culturii și ale obștii cu aceeași minuțiozitate și vigoare ca și cum și-ar rostui treburile de la proprietatea sa de la Valea Mare, chiar renunțând uneori la nevoile sale presante.
Premiul Național de Dramă în 1939 s-a acordat lui Camil Petrescu prin marea mea stăruință. Nu mai spun câte felicitări primesc de pretutindeni.
Cu 10 ani înainte, Liviu Rebreanu primise el însuși Premiul Național pentru Roman, dar omisese să insereze evenimentul în jurnal. Universul existenței sale cotidiene este populat de o sumedenie de personaje, scriitori, artiști, ziariști, oameni simpli, politicieni. Urmărind paginile memoriilor sale, îți poți da seama că ele se constituie într-o galerie de portrete ori de moravuri sociale. Uneori văzute subiectiv, alteori la adevărata lor cotă valorică, amalgam de ființe reale care pot deveni pentru un eventual cercetător o minunată ocazie de studiu sociopolitic, iar pentru biograf, reconstituirea uneia sau alteia dintre personalități.
Ne vom rezuma la două astfel de portrete care ni se par expresive.
Domnule Bratescu Voinești, aș dori să vă comunic ce am hotărât în legătură cu sărbătorirea celor 60 de ani ai dumneavoastră.
Nu merit, domnule Rebreanu, nu merit, e prea mult. Eu sunt un scriitor modest. Opera mea e prea mică. S-ar putea oare atâta răsplată pentru atâta lucru? Prozatorul, romancierul adevărat, ești dumneata, care ai o operă vastă, care pui în ea o viață întreagă, complexă.
Pe lângă stima mea și a tuturor confraților, sărbătorirea aceasta, domnule Brătescu, este necesară pentru însăși prestigiul breslei scriitoricești. De ce la noi actorul poate fi slăvit, iar scriitorul numai ocărât? Opera dumneavoastră, tipărită în mii și mii de exemplare, a pătruns până în ultimul cătun, slujește dorul de a citi până în cărțile primare, contribuie la educația culturală efectivă și durabilă a poporului întreg.
Ești generos, domnule Rebreanu, dar, repet, nu mi se cuvine.
Și apoi, de ce un politician când a împlinit o vârstă poate fi înălțat de lume, iar un scriitor consacrat să nu se poată bucura de aceeași favoare? Și în sfârșit, de ce să nu oferim presei un prilej de a se ocupa mai de aproape și de lucrurile care să ne unească pe toți în bine, în loc să ne învrăjbească, cum fac certurile politice și diversele crime și răutăți?
Bine, bine, domnule Rebreanu, primesc, îți sunt îndatorat.
Eu vă rămân mereu îndatorat. Dumneavoastră, întotdeauna când am fost hulit, amenințat, m-ați protejat. Și apoi vă mărturisesc că am fost adânc emoționat când de unăzi, la ședința Pen Clubului, i-ați evocat cu atâta căldură pe Maiorescu, Caragiale, Eminescu și Coșbuc. Sunteți pe lângă un scriitor, un mare om. Din foștii mei prieteni mi-amintesc mai ales pe Emil Gârleanu. Am fost împreună mult timp la Craiova, pe când el era directorul Teatrului Național, iar eu secretar. Și între noi s-au cimentat legături care nu se pot uita. Mi-l amintesc cu duioșie. Îi văd și acum ochii negri, plutind într-un fel de ape, visătoare, care te prindeau în farmecul lor imediat. Sufletul său era așa cum reiese din lumea celor ce nu cuvântă. Dar el mai avea și altceva, necunoscută până atunci, mândria numelui de scriitor român. A pus bazele societății scriitorilor români și era sufletul mișcării literare din vremea lui. El a fost primul scriitor profesionist.
Chiar dacă Liviu Rebreanu nu poate fi socotit un ins politic, adică dacă nu practică o ideologie anume, în afara celei a marilor idealuri umane și estetice, nu ar fi lipsit de interes să desprindem din paginile jurnalului său câteva idei care ne înfățișează ca pe un gânditor umanist, democrat și luptător pentru interesele poporului său. Întreaga sa operă atestă aceste convingeri, iar câteva fragmente din însemnări le argumentează suplimentar.
Noi trebuie să găsim însăși formele de expresie ale bogăției sufletului românesc. Căci pe noi, pe care aproape 2000 de ani soarta ne-a osândit să trăim mai mult pe sub pământ, ca să ne putem păstra ființa etnică,
a căror istorie e o neîntreruptă luptă cu neomenii, hrăpărețe ce nici azi n-au contenit să ne amenințe temeiile vieții, care abia de un secol am putut lua contact cu civilizația, noi suntem mult mai atinși de o revoluție morală decât alții. Noi avem paradoxala înfățișare de neam vechi cu suflet adolescent. Înaintea noastră sunt deschise toate posibilitățile de devenire.
Dincolo de hotare nu va trece decât scriitorul care a izbutit să exprime sufletul specific românesc. Numai prin ceea ce avem deosebit de alții, vom putea interesa pe alții. Internațional în artă e tot ce e mai național.
Niciun popor n-a îndurat mai îngrozitor de multe lovituri ca românii. Trecutul nostru e un lanț de jertfe fără seamăn. Momentele de bucurie și de înălțare au fost atât de puține. Durerea a devenit tovarășa de viața neamului, iar duhul ei a zămislit resemnarea sub loviturile soartei, precum din duhul jertfei s-a întărit credința mereu vie în venirea dreptății. Așa am rezistat în trecut, așa rezistăm și azi peste veacuri. Suferim și credem. Anul nefast 1940 a urnit furiile destinului asupra neamului românesc.
Recunoaștem în aceste grave meditații și apeluri referitoare la Transilvania cadențele sfâșiate de durere ale unui Coșbuc ori Octavian Goga.
Dăm tot amarul, toată truda atâtor doruri fără leacuri. Dăm viforul în care urlă și gem robiile de veacuri. De mult gem umiliți în umbră cu umeri gârbov de povară. Durerea lor înfricoșată în inima tu mi-o coboară. În suflet seamănă-mi furtuna, să-l simt în matcai cum se zbate, cum tot amarul se revarsă pe strunele înfiorate și cum sub bolta lui aprinsă, în smalț de fulgere albastre, încheagă-și glasul de aramă, cântarea pătimirii noastre.
Dincolo de Transilvania 1940 va veni împlinirea dreptății. Credem în Transilvania românească eternă și nedespărțită.
Inegalabilă atitudine și simțire patriotică în gând și fapt.
Într-un interviu acordat revistei Vremea în 1931, autorul își dezvăluie și mai pregnant ideile sociale.
Domnule Rebreanu, credeți într-un faliment al capitalismului?
Nu sunt un economist, totuși evenimentele înconjurătoare mă ajută suficient să am o părere. Prăbușirea băncilor care se face în toată lumea mă încredințează de lucrul acesta. Capitalismul pârie din toate încheieturile lui. Rețetele marilor economiști văd că nu servesc la nimic. Lucrul acesta mă îndreptățește să cred într-o transformare socială profundă. Toate ideile mari, acelea care au zdruncinat lumea, toate s-au realizat prin sânge. Valoarea ideii se poate cântări după sângele care a curs în slujba ei. Puterea ei e în proporție cu viețile omenești care au hrănit-o. Fără acest sacrificiu originar, ideea cea mai revoluționară rămâne o șoaptă în vânt.
Războiul mondial se arată amenințător, înnegurând cerul Europei. Un atar eveniment revine des în jurnal, începând din septembrie 1938 până în august 1944, când, doborât de boală, nu încetează să combată atrocitățile flagelului mondial.
A
alarmă de război din ce în ce mai aprigă. Cehoslovacia e amenințată cu dezmembrarea.
Războiul parcă e în aer. Speranțele se încrucișează neîncetat cu prevestirile rele.
Iar primejdia și spaima războiului. Acum însă și noi participăm, deocamdată cu pregătiri febrile. De la 15 august 1939 sunt concentrați 600.000 de oameni.
De azi dimineață războiul, de fapt, fără declarație, există între Germania și Polonia. Comunicatul oficial german anunță că avioane au bombardat.
Războiul continuă să zgâlție nervii lumii întregi. Situația actuală e dramatică în ultimul grad. Bătălia extrem de violentă continuă de vreo 3 zile în triunghiul Arras-Cambrai-Valenciennes. E bătălia decisivă pentru aliați, pentru soarta războiului.
Convingerile autorului despre război au fost exprimate limpede încă în romanul Pădurea Spânzuraților.
Izbânda trebuie să vie, trebuie. Și atunci, peste tranșeele pline de sânge, peste granițele brăzdate de morminte, toți oropsiții, toți răzvrătiții își vor strânge mâinile împotriva celor ce exploatează de mii de ani. În sângele lor bucăit de trândăvie vor înmuia steagurile păcii și ale lumii noi.
Frânturi de viață, clipe adunate alcătuind o unitate inconfundabilă, vulcanică, intensă. Acest om excepțional a preferat întotdeauna zborul în locul curgerii molcome și sinuoase, incandescența măruntelor scripiri intermitente. Toate liniile paralele ori secante ale existenței s-au întâlnit în inima sa, iar inteligența lui l-a dominat. Clepsidra timpului său nu s-a oprit inertă, ci măsoară scurgerea neîntreruptă a faptelor care au fost, cernându-le în ritmul eternității.
Dar partea cea mai rezistentă a jurnalului lui Liviu Rebreanu ni se pare aceea închinată îndelungii și laborioasei sale creații. Vom găsi aici, printre notațiile existenței cotidiene, ilustrarea crâncenei sale munci literare, eforturile scriitorului care dorește să dea operelor sale un echilibru perfect în construcție, nuanțe și sugestii rafinate în cuvânt, dar mai ales să plămădească viață adevărată, reală, concurând creațiunea. Câteva mărturisiri fixează cadrul crezului său literar.
Nu frumosul, nu o născocire omenească interesează în artă, ci pulsația vieții. De dragul unei fraze strălucite sau a unei noi împerechieri de cuvinte, nu aș sacrifica niciodată o intenție. Prefer să fie expresia bolovănoasă și să spun într-adevăr ce vreau, decât să fiu șleifuit și precis.
Autorul nu se sfiește să se îndoiască de puterea sa creatoare, însetat cum e de desăvârșire.
Eu, cu zbuciumările mele tainice, cu grija mea mare de a pune în fiecare cuvânt un înțeles mai adânc, de a spune numai cât trebuie, de a realiza viața, de a aprofunda un conflict sufletesc, poate că eu sunt un simplu neputincios. În orice caz, pentru mine creația e mai mult dureroasă decât agreabilă. E deprisos să arăt ce greșeală ar face cine ar crede că niște creații sunt identice cu făpturile din viața de toate zilele. Artistul nu copiază realitatea niciodată. Realitatea pentru mine a fost numai un pretext pentru a-mi putea crea o altă lume nouă, cu legile ei, cu întâmplările ei.
Însemnările privitoare la munca de creație sunt numeroase. Ele se referă la operele Ciuleandra, Creșorul Horia, Gorila și, mai cu seamă, la Răscoala. În alte mărturisiri cuprinse în volumul Amalgam, rememorările includ toate scrierile sale. Dar notațiile frustre, neșlefuite, sunt cele mai veridice, permițând o deschidere directă în laboratorul scriitorului și, de ce nu, în sufletul său.
Luni 8 august 1927, Maieru. Acum, la 12 și jumătate noaptea, am terminat de scris Ciuleandra. Ce-o fi, singur nu știu. De acum tot în zadar. Ciuleandra s-a născut și e cum e. Mi-e dragă pentru că durerile nașterii au fost grele.
Autorul se referă la opera sa ca la o ființă dragă. A dat vieții o operă și operei o viață. Definește magnifica sa forță creatoare, Tudor Vianu.
Dacă jurnalul de scriitor interesează mai ales pe cercetătorul literar, cel privitor la geneza Răscoalei nu mai este doar o problemă de istorie literară, ci constituie o operă în sine, paralelă cu cea concepută cu atâta trudă. Ne vom opri numai la câteva momente din activitatea de elaborare a acestei capodopere, depusă pe parcursul unui sfert de secol, adică de la impactul cu evenimentul Mișcării Țărănești din anul 1907 și până la realizarea variantei definitive destinată tiparului. Fișa de lucru a acestei opere este incitantă și uluitoare.
Într-un caiet început la Prislop, în Transilvania, se găsesc conspecte după studiul lui Radu Rosetti privind cauzele Răscoalei.
Între timp, îl absoarbe munca stăruitoare și grea pentru redactarea romanului Ion.
Publicasem vreo două novele în Luceafărul, destul de mediocre, și alta mai reușită în Convorbiri literare. Cu atât bagaj literar în spinare, m-am hotărât totuși să devin cântărețul Răscoalei țăranilor.
Ideea romanului este abandonată în favoarea unei piese intitulată Țăranii.
Documentația asiduă, lecturi, călătorii făcute în satele unde a izbucnit revolta îi pretind o elaborare rapidă, dar nemulțumit de încercările risipite pe 10 de pagini, autorul renunță succesiv la diferite variante și scrie romanele Ion, Pădurea spânzuraților sau Ciuleandra.
La 9 iulie 1927, după ce termină prima variantă a romanului Ciuleandra, redactează 150 de pagini închis într-o casă la Maieru. Le socotește inacceptabile și abandonează.
Așa cum va proceda în realizarea celorlalte opere, Rebreanu întrerupe munca și scrie romanul Creșorul Horia, în care înfățișează Răscoala țărănească din 1784 și care nu este decât un exercițiu în vederea măreței construcții epice mult răvnite.
Mă simțeam încărcat de viața ce trebuia să trăiască în viitorul roman și simțeam că mă eliberez. Parcă nu m-am așezat la masa de scris cu mai multă pasiune.
Luni, 13 iulie 1931. Acum m-am apucat să isprăvesc Răscoala. M-am sculat la miezul nopții și întâi am căutat să-mi împrospătez amănuntele atmosferei. Voi reciti tot ce am scris și voi transcrie cu modificările de rigoare.
În vara anului 1931, reîncepe calvarul strădaniei pentru volum, pe care îl termină într-o primă variantă în iarnă.
Am transcris azi noapte de la 10 seara până la 4 dimineața vreo 7 pagini din primul capitol. Merge foarte greu. M-am oprit la 4 fiindcă mă simțeam așa de obosit că a trebuit să mă trântesc în pat. M-a cuprins teama și îndoiala. Uneori am impresia că nu mai pot scrie. Mă umple de groază. Poate că m-am istovit complet. Și totuși nu-mi lipsește fantezia creatoare. Ceea ce mă chinuiește este expresia. Mă frământ permanent pentru o frază sau un simplu cuvânt. Desigur că acest dar de ușurință nu l-am avut niciodată.
Este coșmarul creației dublat de pasta densă a realității care urma să fie transfigurată.
E, destul nu-i niciodată. Dar până acum, cum v-ați ajuns?
Am tot răbdat, bunașule, și tot mai rău ne-am scufundat în sărăcie. Dacă n-avem pământ...
Pământ. Cei din bătrâni nu râvna la pământurile boierilor și au trăit mai bine.
E, alte vremuri. Am fost rob, boierule. Luați-ne iară în robie, că poate așa o fi mai bine de noi.
Ba, v-ați învățat să umblați numai cu cerșitul.
Dar păi noi ne-am rugat și ne rugăm, că atâta putere avem. Cu rugămințile nădăjduim și noi să dobândim mai multă milă.
Hai, lăsați gura că ați strâncănit destul. Nu mai aveți nici rușie, nici bunăvoință.
Atunci degeaba ne mai străduim noi.
Dar de ce? Luptă dreaptă. Vreți voi pământ, dar vreau și eu. Și mai drept ar fi să o cumpăr eu, moșia, ca noastră a fost trup din pământurile mele. Acum hai, plecați. Am isprăvit. Că voi nu știți ce omenia.
Nu-l mai satură Dumnezeu de moșii. Mânca l-ar vierme să-l mănânce.
În anul 1932, revine asupra romanului pe parcursul a 9 luni și realizează versiunea definitivă. O muncă istovitoare și exaltantă. Autorul este posedat de demonul creației și simte nevoia să se elibereze de povara purtată în cuget de un sfert de secol. Rodul acestei lupte îndârjite cu verbul a fost a doua sa capodoperă cu temă țărănească. Scrierea e la fel de dificilă. În însemnarea datată miercuri, 25 mai 1932, susține:
n-am strălucit deloc în săptămâna asta. De-abia câteva pagini scrise. N-am ajuns să sfârșesc faimosul capitol 2. Duminică prost, luni mai binișor și marți, iar azi o pagină.
Văd că într-adevăr ați venit tot satul. Cu cățel, cu purcel.
De... cu coane.
Rușine să vă fie! Și mai ales voi, care erați oameni de omenie și v-am cinstit. Uite, primarul satului, frumos îți șade, n-am ce zice. În loc tu să potolești pe cei smintiți și fără chipzuială, te bagi între ei la răzmeriță. Halal de așa primar!
Să ne ieși, cucoane. Dar dacă ne-a luat satul, noi ce putem face?
Și tu, Luca!
Păi, boiule,
și tu, lupule, om bătrân cu plete cărunte, mai mare ca mine, între nei sprăviții cal de trifon! Hei, măi creștini, mi-e silă de voi!
Ia stai, cucoane, că noi nu ne-am sculat de florile mărului!
Să taci, ticălosule, să taci, tâlharule, să taci, să taci.
De ce să taci? Ia că nu vreau să taci. Hai să-mi poruncești dumneata ce sunt spluga dumitare.
Să ieși îndată din curtea mea. Ieși afară, ticălosule. Acum să ieși afară, hoțule, că altfel...
Uite că nu ies. Uite, nu vreau să ies. Că nici nu mai e curtea dumitare. Și n-am poftă să ies. Uite așa.
Ieși din ograda mea să mă înfrunzi tu pe mine? E, stai atunci că te învăț eu pe tine, omenie, tâlharule!
Vine, totuși, mă! Așa, mă! Așa, mă! Să-i pui mâna în perecă! Să-i pui mâna în perecă! Așa, mă!
Bine, bă, că te împuși cu boierul cel bătrân!
Nu! De ce nu? Vorbă bună, mă? Păi ce, mai e timp de vorbă bună?
Ia, vezi, trifoane, să nu te pomenești cu boierul, că te...
Uite-l cu pușca!
Da, că s-a încins moșul, fraților. Noi fie de oi.
Imediat să ieși de aici, hoțule, ori de nu o să ieși pe targa.
Ia ascultă, boierule, nu vreau să ies, ai înțeles? Și încearcă numai, că apoi vezi dumneata pe dracu. Cât ai fi de boier, că de nu... Ce, boierule? Vrei să ne omori?
Cum îndrăznești, hoțule?
Dați-i, băieți, ce stați? După mine, fraților! Foc, mă! Puneți foc! Dați foc! Praf și cenușă să se aleagă!
Dați foc, mă!
Puneți foc, mă!
Da, Petrică, că de stăl am răbdat toate nedreptățile!
Focul! Uite focul, mă! Uite focul, mă!
Arde-mă!
A, uite-mă, focul, mă! Cum arde, mă!
A săturat Dumnezeu și de pământ și de toate.
Marea artă a romancierului constă în faptul că surprinde masa țăranilor într-o continuă mișcare. Caracteristica ei esențială este acțiunea, mișcarea, tensiunea interioară, revolta reținută și apoi explodând în magmă potopitoare.
Din aprilie până în noiembrie 1932 am lucrat fără întrerupere în toate nopțile câte 9-10 ore. Eram atât de pornit pe muncă încât, după amiezile când trebuia să mă odihnesc, mă așezam la birou și continuam munca până seara. A fost cea mai pasionantă muncă. Ultima noapte, când am putut scrie sfârșit pe ultima filă, am adormit peste manuscris, gata, slăit parcă de toate energiile. Răscoala este continuarea firească a lui Ion. Am avut viziunea acestui roman încă din timpul pe când transcriam pentru tipar Ion. Dacă Ion este simbolul individual al țăranului român, setos până la patimă de pământul lui, Răscoala e simbolul colectiv al aceluiași țăran, simbol al energiilor de care dispune el în contact cu pământul.
Parcă și mai relevante, deși mai puțin profunde, sunt și însemnările legate de construirea romanului Gorila, scris în paralel cu ceea ce numește autorul romanul polițist Amândoi. Prima notație apare la 11 octombrie 1936, iar ultima ziua de 18 mai 1938. Între aceste borne de timp, chinul lui Sisif, povara unei cărți de care autorul nu e electrizat și care nu-i va reuși pe măsura celorlalte opere.
În frigurile Gorilei, care merge greu, lenea și lipsa de liniște.
Aseară am stat până la 4 și jumătate. Am scris o pagină și ceva, dar nu e ce trebuie. E prea aproape, dar încă nu e pe făgașul care trebuie. E curios că eu simt perfect tonul romanului. Îl văd gata cu ochii sufletești. Lipsește doar cuvântul magic care urnește elanul creator.
Luni 25 ianuarie 1937.
Aseară am putut striga Evrica sau Talasa. În sfârșit mi-a apărut adevărata semnificația Gorilei.
Apoi 18 mai 1938.
Lucrez cu disperare la corecturile Gorilei. Sper să fie gata pe piață de ziua cărții 8 iunie. Stau toată ziua și noaptea.
Deși solitar și bolnav, retras la Valea Mare din pricina evenimentelor politice care se precipită, Liviu Rebreanu nu încetează să-și facă proiecte ambițioase, convins că dispune de elanul necesar.
Joi 21 martie 1940. După ce a apărut Amândoi acum câteva zile, vreau să mă opresc serios la Păcală și Tândală, care aș dori să fie într-un fel opera mea cea mai reprezentativă, matură, dacă s-ar putea, o epopee a vieții românești într-un sens, cum e, de exemplu, Don Quixote sau Suflete Moarte.
Ar putea fi, din toate punctele de vedere, o carte nouă și densă, dacă va reuși într-adevăr. Păcală ar fi compromisul, Tândală adevărul. Unul realitatea, celălalt adevărul. Păcală minte, Tândală apără întotdeauna adevărul și iese prost. În căutarea dreptății care nu există, fiindcă dreptatea e subiectivă. Conflictul între dreptăți. Toți fac dreptate după părerea lor, iar el se simte mereu nedreptățit.
Din păcate, boala și războiul au împiedicat pe marele romancier să ducă la bun sfârșit această operă care se arăta a fi o sinteză a folclorului și tradiției spirituale românești.
Cu toată împotrivirea unei camarile politice și a unor adversari invidioși, Liviu Rebreanu, ajuns pe culmile succesului literar și beneficiind de o popularitate fără precedent în judecata de valoare a cititorilor, este ales membru activ al Academiei. Avea 54 de ani și trecuse prin toate avatarurile existenței, iar prin munca sa crâncenă obține laurii recunoștinței publice și a confraților săi.
Joi 25 mai 1939. Numai câteva cuvinte. Amănunte voi nota poate pe urmă. În ședința de azi, Academia în plenul ei m-a ales în sfârșit membru activ. Am ieșit deci abia la al treilea scrutin cu majoritatea de 19 contra 14. Mâine trebuie să mă prezint la Academie.
Nu va reveni cu amănunte suplimentare, consemnând în schimb o aniversare dragă inimii sale.
Ședință solemnă la Academie pentru comemorarea cincantenarului morții lui Eminescu.
Intrarea sa în Academie este întâmpinată de opinia publică și de majoritatea colegilor de breaslă cu simpatie, deși faptul nu înseamnă decât repararea unei erori mai vechi, dat fiind că locul său printre nemuritori era de mult asigurat. Nu actul formal cu toată solemnitatea investiturii impresionează, ci discursul de recepție strălucitor susținut de autor.
Duminică 2 iunie 1940. Miercuri am avut la Academie solemnitatea discursului de recepție. Solemnitatea s-a difuzat prin radio. Discursul meu, lauda țăranului român, a impresionat foarte mult. Am simțit-o pe când îl citeam, am auzit-o pe urmă și am văzut-o în ecoul ce l-a avut în toată țara.
Cel care se făcuse interpretul sufletului țărănesc și-a plămădit în slove nepieritoare tradițiile, suferințele și bărbăția acestui popor de țărani, a pășit în incinta supremei instituții culturale, aducând un elogiu celor pe care îi reprezenta și cărora le datora mandatul în eternitate. Discursul este citabil întreg, din păcate nu putem reproduce decât o mică parte, sugerând o tulburătoare emoție.
De aceea țăranul e pretutindeni păstrătorul efectiv al teritoriului național. Și dacă e așa în general, de ce n-ar fi și pentru țăranul român, a cărui dragoste de pământ e mai mare și mai naturală decât a altora? Căci pentru țăranul nostru, pământul nu e un obiect de exploatare, ci o ființă vie, față de care nutrește un sentiment straniu de adorație și de teamă. El se simte zămislit și născut de acest pământ ca o plantă fermecată care nu se poate stârpi în vecii vecilor. De aceea pământul e însuși rostul lui de a fi. Pământul nostru are un glas pe care țăranul îl aude și îl înțelege. Sfântul pământ inspirator, care ne-a modelat trupul și sufletul, prin care soarele și apele și munții și șesurile lui ne-a dăruit toate calitățile și defectele cu care ne prezentăm azi în lume. Pământul acesta parcă nici nu poate produce decât numai români.
Ultima însemnare din volumul al doilea al jurnalului datează din 8 iunie 1940 și ne prilejuiește posibilitatea înțelegerii virtuților unui mare om care, într-un moment când povara gloriei l-ar putea ameți, rămâne în primul rând un cetățean solidar cu suferințele semenilor săi.
Ar trebui să revin asupra discursului de recepție de la Academie. Se pare că a avut un răsunet cu siguranță peste valoarea lui. Cred că a impresionat mai mult prin spiritul de frondă sau aici colo chiar de răzvrătire, neobișnuit într-o adunare atât de liniștită. În afară de ecoul în presă, interesant e efectul asupra lumii care a ascultat la radio și care continuă să mă copleșească cu felicitări. Dar vremurile sunt prea cumplite ca să te poți bucura de astfel de succese. Evenimentele se precipită vertiginos și amenință să răstoarne fața pământului.
De opiniile critice ale exegeților operei sale strălucite, dincolo de orice investigare a harurilor și psihologiei sale intime pe care ne-o permite jurnalul, socotim că nu se mai poate adăuga nimic efigiei sale nemuritoare, încadrate în galeria personalităților acestui neam, în panteonul valorilor universale, mai mult decât autodefinirea pe care și-o face Sieș în crezul său, prin manifestul său literar.
Dar fiindcă sunt întrebat, îndrăznesc a spune că scrisul nu mi se pare deloc o jucărie agreabilă și nici mai cu seamă o jonglerie de fraze. Pentru mine arta, zic artă și mă gândesc mereu numai la literatură, înseamnă creație de oameni și viață. Astfel arta, întocmai ca și creația divină, devine cea mai minunată taină. Creind oameni vii, cu viață proprie, cu lume proprie, scriitorul se apropie de misterul eternității. Nu frumosul, o născocire omenească, interesează în artă, ci pulsația vieții. Când ai reușit să închizi în cuvinte câteva clipe de viață adevărată, ai realizat o operă mai prețioasă decât toate frazele frumoase din lume. Precum nașterea, iubirea și moartea alcătuiesc enigmele cele mai legate de viața omenească, tot ele preocupă mai mult și pe scriitorul care încearcă să creeze viață. Literatura rezultată din asemenea preocupări nu va mulțumi poate nici pe superesteți ce savurează numai rafinăriile stilistice sau extravaganțele sentimentale, nici pe amatorii de povestiri gentile de salon. Nici n-are nevoie. Literatura trăiește prin ea și pentru ea însăși. Durabilitatea ei atârnă numai de cantitatea de viață veritabilă.
Ați ascultat Liviu Rebreanu, jurnal. Scenariu de Valeriu Sârbu. Au interpretat Gheorghe Oancea, Ruxandra Sireteanu, Corado Negreanu, Mihai Fotino, Ștefan Radov, Ion Pavlescu, Florian Pitiș, Sorin Gheorghiu, Eugen Cristea, Ileana Șerban, Gheorghe Pufulete. Liviu Rebreanu a fost interpretat de Traian Stănescu. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică Dan Puican.